Do Partido Popular temos claro que Lugo é un lugar atractivo para o investimento e iso é o que demos demostrar. E a responsabilidade da alcaldesa e do seu equipo é facer de comerciais para vender o seu produto que é Lugo, como lugar para invertir, como lugar para crear negocio e, sobre todo, para crear emprego. Por iso, dende o Partido Popular, propoñemos que Lugo se adira ao convenio que se asinou a pasada semana entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias para situar a Lugo como concello que fai empresa en Galicia, como concello doing business en Galicia. Asinar este convenio significa bonificar entre o 50 e o 95% o IBI, o Imposto de Actividades Económicas, e o ICIO para as empresas que xeren postos de traballo na nosa cidade. Entre o 50 e o 95% en función do número de empregados que xeren, tanto para empresas de nova creación como para empresas que se amplíen. Por outro lado, tamén propoñemos que se axilice ata un prazo máximo de 30 días a resolución das licencias de obra maior, algo que en Lugo leva ata 2 anos. En resumen, o que propoñemos dentro do Partido Popular é máis incentivos fiscais para a creación de negocio, para a creación de emprego na nosa cidade e menos burocracia.